сұрақтар демастында жатырмын. Сен білмейтін сезіммен бір ақта басты қатырдым. Жылапта жаным жатырмын, құлатпа жалғыз ақынды. Бір апта болатын күнді жырақта жатып атырдым. Сен сонша кімсің өзім, мазалай бермеші мені. Өтінемін жайма қалды табылар теңдесіз тең. Сол соңғы кездесудегі қолдарымды босатқаның өткізуге мәжбүрледі көңілсіз ғып осы аптаны. Бар болғаны осы, басқа нені күтіп едің? Жалтарма жалған болған сезіміңе түкірем. Мені де сүйдің, оны да сүйдің, сонда қалай болғаны? Майданым ұшын өзіңе тиді көздегенің сол мәне. Неге саған ғашық болдым? Жылуыңды сезінбей тұрып болса да әр сөздерің жымыңдаған көзіңдей тонық. Оқсамаймыз өзің айтқан Ләйлі мен Мәжнүнге де әжім басқан жүрегімді өтінемін мәжбүрлеме.
Жүрегімді қинамашы сен, сүйемін деген сөзде
өзімді ала қаштым, сезіміңді көмішкеме. Мен қазір шаламаспын өткенімді, қозғасаң да кеткеніңді қаламаспын. Қазір көңіл күйім жоқ, бұтағымдай кәрі ағаштың сансыз ой жетегімен. Отырмын жекеміне, сағынышым тең шығар өмірімнің өтеуіне. Алысқа кетемін мен, берші бірақ біраз уақыт, өйткені аспан әлемі жанымды сұрап жатыр. Еріндеріңмен емес, жүрегіңмен тіл қатшы. Жарайды жаным, мен жүрейін, кездескенше күн жақсы келісем. Айтқаныңа жолым білме, сұрыншақпын, немесе жай ғана қисық ұшқан тікұшақпын. Тым болмаса ең соңғы рет қош деп айтуға келмедің. Қайтемін, амалым жоқ, сезім сөніпті сендегі. Білесің бе, мен сені торғайдың жасындай сүйемін, өйткені ботақаным торғай жыласа өледі.